bidaldin ibilbideak egitasmoari leioa zabaltzeko ere unea etorri zaigu. Badira ja bidaldi batzuk pasata genituenak eta honen bestean tak bakoitzari ere berea hitzordua iritsi zaigu. Goratu ibilbideak.euskadi.net horretan gauzkagula eta bertara jotzen dugula maiz sarri, bertako Euskal Herrian proposatzen diren jarduerak, ibilbideak eta abarrak eta ezagutzeko. Horren koordinatzailea Mikel Bringas gaurian, kaixo arratsaldeon Mikel, beste behin.
Berdin Aitor, zemuz.
Ondo, ongi etorri bidaldira. Aizu, gaurkoan eta ja zeuk ere aurretiaz prestaketa lanetan aritzen garen hortan, Aitor dutzen idan. Gaur ingurumena hitz egin behar dugu. Gaur ez dugu ez ibilbide konkretu batez, ekintza konkretu batez hitz egiteko. Gaur ingurumena eta horrek ibilbideak egitasmoarekin duen zerikusiaz hitz egingo dugu.
Bueno, azkenean da hasieratik proiektu honetan izan dugun kezka bat, ez? Bueno, kirolak, naturan eta zenolako eragina egiten dugun, ez? Medio hortan, ez? Eta nik uste eta askotan ez gerala konturatzen, ez? Nahi gabe, askotan, bueno, bera eragina badula eta gutxienez, bueno, aintzat hartzeko zerbait dela, ez? Hasieratik, bueno, ja bakarrik behiratzen baldin badugu proiektuan sartu ziren kirolak eta beti motordunak ez direnak, gero bestalde inoiz ez dugu euskarri fisikorik erabili, ez da paper bat ere ez dugu erabili proiektu hontan eta gero, bueno, webgunaren barnean dakagun foro hortan ingurumenari buruzko gaiak eta askotan aipatuten diala, beti ari gara horren inguruan hitz egiten, eztabaidatzen da. Bueno, hasieratik izan dugun kezka bat izan dela. Eta egokia ikusten genuen, elkarrizketa hauetan, programan, baita ere, horren inguruan aritzia, ez?
Eta gai horretaz hitz egiteko, bi gonbidatu berezi ditugu gaur, geurean, bata ingurumen teknikaria da, Gontzal Torre, kaixo Gontzal, ongi etorri bidaldira.
Kaixo, Aitor, arratsaldeon, kaixo Mikel.
Eta beste berriz, Raúl Alvarado, hau, txirrendularia, beteteroa, eta aldi berean baita ere, blogaria, pedalesizapatillas.blogspot.com blogaren elikatzaile ere badena. Raúl, kaixo, ongi etorri zeuri ere.
Eta arratsaldeon guzti.
Kezka hau maigainan jarri dugun ezkeroztik, bueno, bazuok biok, batek eta zein besteak, bakoitzak zeuen alorretik ere eman diazakezuen ekarpena da gaur hemen ekarri nahi duguna bidaldira, eta Gontzal hartatik lehena ere zeuretzat, bueno, ingurumenak eta ingurumenean bereziki kirolak duen impactua. Ados, oso kaldera generala da, baina egia da, baden zerbait dela, bereziki natur jardueretara baldimagoaz.
Bai, pixka zehazten usteet badala dakabula buruan, ez? Impacto zuzen batzuk eta hori sortzen dira kirola eta egiten deun, batez ere naturgunetan egiten deun tokitan, ez? Alde batetik, bueno, ohitura txarra da, baina ikusten deu gertatzen dela, hondakinak nun nahi eta aurkitzen ditugu bazterretan, gero bideetan ere, beti ematen da higadura puntu bat, ez? Bat eta jende gehiago eta intentsitate handiagoa, holako eragina handiagoa da. Baina ez dugu ahaztu behar ere, ez ditugu ahaztu behar beste eraginak igual ez hain zuzenak, ez tokian gertatzen direnak. Adibidez, garraioa egu mendira eta juteko erabiltzen ditugun kotxiak eta nolabait hor bertaratzen dugu ere, ez, kutsadura hori. Eta bueno, beste impactu batzu sortzen dira ere, kirol materiala dana dakau eskura edozein materiala edozein kirola egiteko, eta hemen Euskal Herrian danak joeten gara nahiko uniformatuta egiten deun kirola egiten deula, eta bueno, horrek ere atzian bere eraginak ere bere kaltiak sortzen ditu.
Bueno, señalatu bate bezala hartuko zaitut honen bestean Raúl, zeuk esango da zurdea zertaraino bai, zertaraino ez, baina bueno, zeu nik esan dut beteteroa, bariziki mendiko bizikletan eta ibiltzen zarena, bueno, oro bat ere, naturan eta mendian kirola egiten duzun norbait bezala, ezta? Zehazu.
Bai, Gontzalek arrazoia oso esaldu esan duena, gero eta jende gehiago biltzen gara mendian eta esaten bezala, hainbat jende, hainbat kontzientzia, ez? Baldin bagoaz 1000 pertsona horietatik eren batek botatzen badu eramandako saborra horra sortzen duen hondakine erraldoia mendietza, ez? Baita arrazoia deko gero eta material gehiago erabiltzen duguna, denok profesionalizatuagoak joten garela mendie eta honek sortzen duena be nabaria izaten da.
Bai, eta esperi gabe horrek ezka sortzen du, gero ere, puxabat izango dugu, ez? Azken batean, zeure inguruan ez zer ikusten duzuen, eta zer somatzen den, eta azken batean norberak ere bere kolkorako geuk aportatu beharko genukeena, ez da? Baina, eta bueno, Gontzal, neurri orokor batzuk, ez dakit dekalogo bat deitu edo zer zer deitu, baina egongo dira, ez? Azken batean denok buruz eta arrazoizko zerak ideiak izan litzezkenak, baina gero praktikan benetan akaso jartzen ez direnak.
Bai, eta igual hortarako igual adibide batzuk jarriko ditut. Izan ere badaude holako proba batzuk, ba ingurumena ez kaltetzea helburu, ez, bueno, bakarra, ez, baina helburu nagusi dutenak, ez? Mm. Ba, adibidez, ba Cross Berdea eta Bide Berdea lasterketak, ez, hor, bueno, ba kontutan hartzen dituzte, ba hainbat neurri. Bai, bez, bueno, Mikelek aipatu du lehenago, paperaren konsumoa, zea zero sabor, filosofia, abian jartzen saiatzen dira, balizatzeko seinaleak ere, ba, izaten dira, ba, berrera bilgarriak, ez betiko, bueno, ba, askotan ikusten ditugu zinta horiek, ez, garraio publikoa, probara juteko sustatzen duten modu batian edo bestian, banatzen dian elastikoak, kotoizkoak esaten dira, bere, bueno, astarna, ingurumen astarna nola bain neurtzen dute, eta bain neurri sozialak eta ingurumen neurriak abiatzen dituzte, ba, holako eragina, ba, murrizteko edo aurre egiteko, ez? Ba, bueno, badao zer eginik, gure inguruan egiten dian proba askotan oraindik ez da egiten, baina nik uste dut hor badaola gizartearen eskaera bat ere bai, ez? Bueno, ba, mendila eta bada euskaldunentzako garrantzitsua, eta bada olako eskaera bat, olako exigentzia bat, olakoak egiten badia, ba, neurri baten barruan egiteko.
Hor ere beste detaile bat, ez, proba hauetan beti aintzat hartzen dutena, kutsadura akustikoa, ez, megafoniarik ez erabiltzearena, eta nik uste hortan, ez da oso zaila, hori betetzi ez, azkenena ez egitia zerbait, eta benetan, bueno, nik uste eskertuten dala, ez, modu lasai batian, itxasoren onduan baldin bat zuen, ba, itxasoren olatuen soinua entzun alizatia, eta, bueno, hori beste kontu, ba, aintzat harteko beste posibilitatea dala, ez.
Hori ere egia da. Bueno, speakerrak ere esango du zerbait, ez? Noiz baitu nian.
Bai, baina musika altua ez jartia, eta bakizu ez. Bueno, gehien bat, olakotan baitare, hiri barnian egiten antolatzen dian proba hoietan, ez? Nik uste bizilagunek eskertuko dutela, ez?
Claro, herri hiri, baina gero beste historia bat izan leteke, eta Gontzal hau zeuretza da, babestutako naturgune batean ere sartuko balin bada, eta babestutako naturgune batean bazabiltza baita ere, claro, hor ja, neurriak areago indartu beharko genituzkeela, ez da?
Bai, eta bere zenbait okitan eta holako eremuak eta izendatzen dianian holako neurriak jartzen dira, ba zenbait kasutan, ba bide batzuk izten dira, ba animaliak eta bakabiak egiten nahi dianian, ezagutzen ditugu adibide batzuk, ba bueno, ba eskala ba eta horrelako beste kirol batzuk ba murrizten diala edo debekatuta daudela, ez, seinalizazioa eta egiten danean ere baimen bereziak behar diala, bueno, holako tokitan ba nahiko orokorra da, baina claro, norberaren kontzientzian ere badago, ez, debeku hoiek edo neurri hoiek badaude, baina norberak ba kontutan hartzen ez baditu ba alperrikako lana izan daiteke.
Bueno, eta ibilbideak egitasmoan bertan ja hainbat eta hainbat dira ibilbideak eta noski jarduera era desberdinak proposatzen eta partekatzen dituzuenak, Mikel. Claro, horietan guztietan badago benetan ja somatzen da halako linea editorial hori bezala, ez da? Ja batzuk benetan kezkatzen direnak horretaz eta hori agertzen dutenak, badaude zein azpimarratua?
Ba, nik uste garbienak edo agerian gelditzen dana bi Gontzalek aipatutako bi horietan gehien bat, ez? Bai Cross Berdea eta Bide Berdea bilak hemen Donostin eta horietan, bueno, ba gehien bat ba Gontzalek azaldu ditun neurri guzi horiek aintzat hartzen dituzela eta bai ikusten dalaz, azkenean horren helburua dela, ba, bueno, ba, espiritua o filosofia hau zabaltzen jutia, ez?
Mm-hmm. Bueno, azken agindu bat eman dugu hemen. Azken ari gara nola bitera entzulari begirako kontzientzia sorrarazten, ez da? Baina, bueno, bakoitzak ere zer daukagu egiteko, eta libre baitera inguruan ikusten duena nola, ez dakit esan, salatu ere egin barrote den, edo ez, agertu egin barrote den, ez? Baina, Raul, esate baterako, zeuk zeure inguruan dituzun kirulari horietan, zeuk parte hartzen duzun, ba, izan mendiko bizikleta, eta mendi martxetan, eta horri ikusten duzun jarrera benetan, salagarria da, kontzientziak geroz eta gehiago sartu behar dago, edo eta ba alderatziz, geroz eta gehiago badago?
Bueno, ba, lehen aritutu den bezala, ba, denetari dago, ez? Baina ditu dela, diurtetik ona, adibidez, proban zaugarriak azaltzerakoan, briefing, esaten da, indar gehiena juten da, puntu honetatik, ez? Zaindu behar dugula bidea, zaburrik ez bota, oda, zabaltzen kontzientzia hori. Gero baita, guk, beste aparte, proz aparte, juten ganean, mendizien turtsuzun bila lagunekin, eta horre ere denetari ikusten duzu. Bai, guztien horten, saldu nahi guen kontzientzia, nik behintzat egin nahi duena, egin duena, da norbait, bota hori, guzti ezkero, ba, esaten dio.
Hori
da. Zaborro hori hartu, eruen. Eta, bueno, normalean jendeak hartzen du, ze harritzen da. Norbait pasatzen da, ezagunen batek, esatiari, ba, impactua deko, ez?
No. Pedales y zapatillas.blogspot.com. Raúl Alvarado gaur hemen izan da bezala, mendiko bizikletan ere maiz ibiltzen dena, eta honen bestean kirulari paperean rolean jarrita izan duguna. Eskerrik asko, Raúl. Eta Gontzal, zeuri ere, eskerrak emateaz batera, haizu, gonbita luzatu. Urrengo baterako ere, ingurumen teknikaria zaren ainetik, eta bereziki hornik kezka bat ere badut neurekiko ez, azken batean mendi martxak oso jendetsuak izaten direnak, mendi lasterketak beste horren beste, mendi bizikletako baita ere irteerak beste horren beste. Horiek guztiek eragiten duten impactu zuzena, naturgunetan, igadura, eta lehen epatu juzu, horrelako estudioak ikerketa interesgarriak ziurenik egongo dira, hemen Euskal Herrian egiten diren proba haundien inguruan, eta noizbait horrelako datuak bildu eta zeurekin nahiko nituzke elkarbanatu beraz. Ea, beste baterako ere zitek egiten dugun, bai?
Bale, prestatuko dugu aukera, bai.
Ondo izan, Gontzal?
Bale, mi esker.
Erki, eta zeuri ere, Mikel, bueno, agurta horretik, ba, pixka bat gaurkotzea, ez da? Ematea alako, tak, refresh bati, eta konta izaguzu. Ba, puska bat, ja, udaberrian sartu garen honetan, ibiliteke egitasmoak ze berrikuntza dauzka.
Lehenik eta bain ba, maparen inguruan, nik uste aurrepen, bueno, ba, txikia edo ez dakit zen horriko badan, baina informazio askoz ez garbiago dagoela, hoen momentu enten askoz ez ordenatuago dagoela webgunean, gero, bueno, aurrera ariela bai sortu genuen jolaso horrekin, altxorraren bila jolasa, ja margarren altxorra izkutatuta dago, gainera, bueno, zuzeu, oso urbil pasa zinean, igandian.
Ui, esango dut ez dut esango.
Ez, bueno, nahiko pista eman ditugu, ja, begunean nahiko garbi gelditzen da, larrun azpian dagola, eta igandianan izan duzan, bueno, larruneko lasterketa, eta
berako maratu erdia, 22 kilometro duzkazte, bila ibiltzeko.
Bueno, arri baten irudia jarri dugu, esi baten ondoan dago, nahiko garbi gelditzen da nun dagoen, eta bueno, buen falta dana baten bat jutia horren bila, seguro ella norbait animatuko dela. Ta gero bueno, beste bitxikeri bat ereko bueno, aipatzea besterik ez, foruan komentatu dugun bueno, ibiltari bat juntzala Aspe Bailarara, Semin dela Matir bidea itia ta horri ekarri zigun oso argazki berezia, ikus dezala animalia bat kable baten gainean zintzilikaturi zegola. Da alde batetik zer dan animalia hori eta bestalde nola arraio iritsi dan horraino animalia. Bueno, bi hipotesi daude, alde batetik harrapari batek igual hartuta eta horre zintzilikaturik utzi duela, edo bestela urtsintza dala eta bera bakarrikan juzala horraino. Bueno, animatzen dut entzule guziak bueno, ba, foroan sartzea eta ikustea eta bere bueno, bere ondoriak ere atatzea, ia zer dan hor ikusten dan animali hori.
Jakizue foran oso parekatuta daudela oraingoz botoak, bi hautagairen artean edo urtsintza edo ta zeria. Bien arteko parekotasuna da goraintze bete-betekoa, bai horixe. Baskerrik asko, Mikel Bringas beste behin, bai, geurean hor labiltzagatik, bidirak egitez moren berri motak.
Ezkerrik asko, Aitor, urrante.